A vítajte v ďalšej časti podcastu Zlaté Moravce Info, v ktorom sa bavíme s ľuďmi z nášho mesta, objavujeme pútavé príbehy, históriu a zaujímavosti. Od mikrofónu vás zdraví Richard a prajem vám príjemné počúvanie. Dnes mám tu čest privítať dvoch skvelých chalanov, ktorí nám do štúdia priniesli vôňu a chuť kávy. Pri mikrofóne vítam Davida Bónu a Martina Kociana z Koltu. Chalani, ahojte.
Čauko.
Ahoj.
Chalani, viem o vás, že ste priviezli do Zlatých Moraviec ako prvý výberovú kávu, ale na velice neštandardné miesto, a to je nádvorie župného domu, kde ste si vlastne doniesli čierny vozík, ktorý pôvodne slúžil na prevoz koní. Donesete ho do nádvoria, kde nič nie je. Nič. Ani len prístup do toho nádvoria. Čo vás to napadlo?
S touto otázkou sa často stretávame. Veľa ľudí sa to pýta, keď sa tam objavia, alebo je to, ako hovoríš, neštandardné miesto, pomerne schátrané. Ale tá samotná budova župného domu je veľmi hodnotná. Ona je vlastne národná kultúrna pamiatka. Je to asi najväčší župný dom na Slovensku.
Martin, ale zdevastovaný.
A ten stav, akom sa nachádza, je presne úbohý. A našim cieľom bolo dostať tam ľudí, lebo veľa ľudí nevie o tom priestore vlastne.
A to je ten problém, že rozložím si tam, chcem predávať kávu do priestoru, o ktorom ľudia ani nevedia, ani prístupová cesta, ani len cez okno vás nevidno.
Ale začali sme tam robiť tú kávu, vlastne promovať nejaký svoj produkt, to posolstvo sa šíri ďalej. A vlastne začali tam prichádzať ľudia nielen z Moraviec, ale keď sme tam mali prvých návštevníkov z Nitry, tak to bolo úplne, že wow, že to som padol na zadok.
Nie len samo, aj iní prišli.
Aj iní prišli. A z Bratislavy a z kade tade, akože po celom Slovensku. Viem, že stará škola Kokava, myslím. Uh-huh. Je taká tiež podobná historická budova. Aj títo ľudia sa nám ozvali, že tam boli. A akože vážne, že rôzne kúty Slovenska sa tam objavili.
To znamená, že ten marketing ste začali od prvého dňa, alebo už ste ho šírili predtým, že tu ma nájdete?
Prvú brigádu sme tam robili v roku 2018.
Alebo počkaj, vráťme sa ešte naspäť. No. Ako to vlastne celé začalo? Prečo ste sa rozhodli vy dvaja s Davidom predávať kávu?
Môžem ja do toho vstúpiť ešte? No, veľa sa to nevie, ale pôvodný plán bol otvoriť kaviareň, kamennú prevádzku v župnom dome, s tým, že sme si mysleli, že tam dokážeme prerobiť priestor, dostať inžinierské siete, vymeniť okná, a úplne pôvodný plán bola kaviareň v priestoroch župného domu. To bola akože
Prvotná myšlienka,
ale bolo to nereálne, akože aj po murárskej stránke, aj finančne to bolo neúnosné, že stalo by to také peniaze, že za to by sa dalo otvoriť 5 kaviarní, len my sme mali kúpený stroj, mlynček a výbavu na robenie kávy skôr, ak sme vedeli, že to bude nereálne, tak ten čierny kávový vozík bol vlastne alternatíva, čo sme už improvizovali, že musíme ako keby niečo spraviť, že keď už máme nakúpené tie veci. No, ale pôvodne mala byť kamenná prevádzka.
Tam boli vlastne dve možnosti, že buď to rozpredáme, ideme robiť niečo iné,
alebo
vymyslíme nejaký plán B, a toto bol vlastne ten príves.
Čiže plán B bol príves?
Áno.
A v ktorom roku vás vlastne napadlo, že chcete robiť kávu?
Asi tak 2018.
Aj skôr ešte. 18 tam už bola prvá brigáda, čiže minimálne rok, dva predtým sme tak začali kávičkovať.
A čo znamená brigáda?
Že sme to tam dali trochu dokopy, tak aby tam sa vôbec dalo fungovať. Nejako tam bolo, že kopa stromov, náletové zelenie, kontajner na odpad.
A to ste si len tak prišli na nádvorie, vyčistili ho?
My sme zvolali asi 15-20 ľudí, nás tam boli, a tam boli fakt furiky, lopaty, metly, a celý deň sme tam vlastne boli od rána do večera a pohli sme s tým.
Trochu. Ešte sme len na začiatok, tak skúsme tam spomenúť, ako vám bolo nápomocné mesto v tomto, lebo len tak ste tam nemohli prísť, aha, nádvorie, idem ho tu vyčistiť.
Myslím, že s mestom Martin komunikoval, neviem, či tam bola nejaká žiadosť o vyčistenie alebo také niečo.
Ja sa len spýtam, či bolo nápomocné, či vám nerobilo nejaké problémy, či áno, chlapci, nech sa páči, tu máte priestor, prevádzkujte si tam, čo len chcete.
Ja si myslím, že to išlo pomerne hladko, až na to, že keby. Keď som prvýkrát prišiel na ten úrad, tak prvé, čo bolo, tak mi povedal, že tam nič nerobte, že tam vám nikto nepríde.
No, veď to bola aj moja prvá otázka.
Ale
otázka,
ako, keď sme si dávali nejaké žiadosti, že tam niečo chceme mať, tak ako prechádzalo to hladko, že tam myslím, že nebol problém.
Dobre, začali ste teda s upratovaním. A aký bol ten celý ten proces až k predaju tej kávy?
No, ono sa vyčistilo na dvore. Popri tom sa zariadoval ten vozík, s ktorým nám pomáhal náš kamarát Richard Valovič. On vlastne robil exteriér a interiér, lebo ten vozík, keď sme ho kúpili, bol v stave akože havarinom, my sme ho rozobrali úplne na konštrukciu a celý sa vlastne vyskladal ako keby na novo. No, keď už sme mali vozík, mali sme nakúpený kávový gír, bolo vyčistené na dvore, tak už sme len museli naplánovať ten dátum štartu, že predtým sme komunikovali ešte s nejakými pražiarňami, s ktorými budeme spolupracovať a podobne, že robili sme si nejaký research tých pražiarní a vybrali sme si nejakých. Aj tak sme ich potom akože rotovali, nezostali sme vtedy pri jednej.
Možno posluchači ani nevedia, čo to znamená výberová káva. Lebo vy robíte, čo vás poznám, výberovú kávu. Keď som prišiel prvýkrát k vám, tak som si povedal, že chcem preso. Dávid sa na mňa díval, OK, chceš preso. Potom som prišiel, že chcem turka. Tak toto u nás nedostaneš. Čo vlastne u vás ľudia dostanú? Čo je to tá výberová káva?
Dá sa to aj tak poučkovo. Vlastne výberová káva je to najlepšie, čo na tých plantážach sa urodí. Ono to nejde do predaja takých tých veľkých brandov, ja neviem, ako Lavaza alebo Filicor, aké sú ešte značky týchto?
No, Bristol a podobne.
Také komerčné značky.
Komerčné, čo vidíme v nákupných centrách, čiže ale, takéto to není.
To väčšinou nakúpia pražiarne, ktoré potom tieto kávy predávajú, ja neviem, že aj týmto výberovým kaviarňam, ale to sú kávy, s ktorými sa reálne potom súťaží napríklad na majstrovstvách sveta. To je káva, ktorú ty nevieš kúpiť od týchto veľkých značiek. To, ono ekonomicky by to bola hlúposť, nedávalo by im to zmysel, lebo oni sú trošku inak zameraní. A čo sa týka tej poučky, tak vlastne ona tiež musí spĺňať nejaké parametre, napríklad na to, aby bola výberová, tak nesmie mať žiaden primárny defekt, môže mať maximálne dva sekundárne defekty, musí byť potom, tým kávam sa udeluje skóre, tá káva musí dostať skóre minimálne 80 alebo 82 bodov na to, aby sa mohla považovať
83, myslím,
no, že to na je to, aby sa mohla považovať za výberovú. Potom aj v rámci toho pestovania, myslím, že musí byť zberaná len ručne, že nemôžu to nejaké kombajny, alebo neviem presne, ako sa strojovo zbiera táto
káva na
tých plantážach.
Jednoducho povedané, naozaj z veľkej kopy kávy si ja povyberám tie najlepšie zrná. Obrazne povedané.
Môže byť.
A z ktorej oblasti vy predávate kávu?
No už sme mali na mlynčekoch kávu asi z celého sveta, fakt, že cez africké kávy, južnoamerické, mali sme Indonéziu, Čínu. Ale najčastejšie používame teda tie juhoamerické a africké kávy. Najčastejšie.
Ono vlastne káva sa pestuje okolo rovníka, okolo celej zeme.
Lebo ja keď som tam prišiel k vám, bol obrovský rozdiel dať si povedzme kávu Etiópiu a dať si kávu Brazíliu. Prečo je v tom taký obrovský chuťový rozdiel?
Ešte jedna zásadná vec, ktorú sme zabudli spomenúť pri tej výberovej káve, že vlastne ona sa práži výrazne svetlejšie, alebo inak to poviem, že kratšie je v tej pražičke, aby si zachovala viac tých pôvodných chutí, lebo vo svojej podstate káva je ovocie a má také ovocné tóny, má nejaké prírodzené tóny, káva je v podstate čerešňa. A ty keď ju pražíš v tej pražičke a upražíš ju strašne tmavo, tak chutí iba horko, cítiš tam nejaké dymové tóny. Je strašne taká
spálená,
keby si, no, keby si keby všetky kávy upražil tmavo, tak všetky chutia rovnako. A my práve títo naši pražiari, s ktorými pracujeme, ich pražia oveľa svetlejšie a oni si zachovajú viac tých pôvodných chutí, ktoré ako keby nesková to praženie. A v tom je aj veľký rozdiel medzi tými veľkými značkami, že oni práve že chcú, aby tá káva vždy chutila rovnako, aby sa priebehu roka nemenila, aby to bolo vždy to isté. A zakryjú s tým aj veľa defektov a nedokonalostí, lebo tým, že ono je to tak viac biznisovo orientované, tak oni tam potrebujú tie marže a tieto veci. A čiže všetky nedokonalosti sková to tmavé práženie. Lebo ty, aj keď, ja neviem, že si robíš hrianku a spáliš ju, tak každá spálená hrianka ti chutí rovnako bez ohľadu na to, aký chleba si hodíš do hriankovača.
Otázka, ktorú som povedal predtým, v podstate si už začal tú odpoveď. To znamená, že lebo viem, že u vás si dám kávu z Etiópie, ktorá je veľmi kyslá, dám si povedzme Kolumbiu, ktorá mne teda najviac chutí. Ako je možné, že tam je taký rapidný rozdiel? Je to aj oblasťou, kde sa tá káva pestuje?
Je to jednak oblasť, zloženie pôdy, podnebie, nadmorské výšky. Vlastne africké kávy rastú vo veľmi vysokých nadmorských výškach. Tak tam tiež sa to odrazí v kvalite toho zrna. Vlastne ono dozrie oveľa pomalšie, ako keď je niekde nižšie položené a tie teploty sú tam vyššie. To je, ja neviem, to sa dá zase k jablku prirovnať. Hej, že keď jablko vypestuješ niekde v skleníku a veľmi rýchlo, tak nemá takú kvalitu, ako keď dozrieva pekne pomaly dlho v nejakých ideálnych podmienkach. A to je vlastne špecifické pre tú Afriku, že tam sú vysoké nadmorské výšky od 2000 metrov, väčšinou teda. A aj toto má na to vplyv. Alebo niekedy máš vulkanickú pôdu, niekedy tá káva v Peru, napríklad kávy nepestujú na plantážach, ale sú aj že divorastúce kávovníky niekde v pralese a tiež akože tí zbierači tam musia chodiť po všelijakých kopcoch a pomerne komplikovane to zbierať a to je vlastne tá káva, s ktorou pracujeme. No.
A odkiaľ berete tú kávu? Z jakej pražiarne? Pračíte si ju sami alebo máte nejakého?
Momentálne pracujeme so spoločnosťou Stakom z Banskej Bystrici. Oni majú pražiace stredisko a u nich si nechávame pražiť vlastnú kávu. Už ako keby, že my si vyberieme nejaké zelené zrno a u nich sa upraží a oni nám ho posielajú. Ako keby. Nepražíme si ho sami, ale už máme vlastnú kávu.
Čiže dávate si ho niekde pražiť, ale tie zrná si vlastne vyberáte vy sami.
Áno.
Áno, máme vlastne pražiara, s ktorým pracujeme.
Uh-huh. Tak.
Koľko je to? Rok? Dva pomaly?
Áno,
dovtedy sme rotovali menšie slovenské pražiarne, ktoré sa venovali práve tejto výberovej káve. Tak. Inak je to ešte zásadný rozdiel, možno sa vrátim k tej otázke, že medzi tou komoditnou kávou, nazvime to, alebo nejakou prémiovou, lebo sú, ak by som to mal takto odstupňovať, tak sú vlastne že komoditná, prémiová a výberová káva, nejaké tie úrovne. Ak by som to mal porovnať s tým, tak väčšinou tie veľké firmy vedia zabezpečiť aj výbavu kávovú a ty sa vlastne zaviažeš s tým, že budeš robiť z ich kávou a nejakým paušálom splácať vlastne aj tú výbavu a podobne. No a my sme si vlastne túto výbavu museli nakúpiť sami, lebo sme fungovali ako nezávislá kaviareň práve preto, aby sme vedeli rotovať tie pražiarne a aby sme nemuseli pracovať len s jedným pražiarom.
Ale to vybavenie nie je až taká lacná záležitosť. No, myslím si, ja neviem, a keď som prišiel do Župného domu, keď ste začali, tak kopec ľudí tam nebolo.
My sme akože chvíľku šetrili na to, však ja som ešte prvé dva roky, čo sme mali Colt, pracoval, Jimmy ešte študoval a fakt sme akože odkladali teda značnú časť výplaty a kúpili sme postupne stroj, mlynček, páky.
Čiže vy ste naozaj teda išli od úplného základu, vám nikto nepomohol, vy dvaja mladí chaláni ste sa rozhodli predávať kávu na Župnom dome, dvore, pardon,
áno,
od absolútnej nuly. Čo všetko sa vám podarilo vybudovať v tom Župnom dome? Na dvori, prepáčte.
No ja by som povedal, že sme dali dokopy fakt super komunitu ľudí, že ktorých sme nepoznali predtým. Spravili sme tam pár podujatí, ktoré sa vlastne opakujú každoročne až doteraz.
Aké podujatia ste tam robili?
Prvé podujatie, čo sme robili, boli blšaky, ekotrh sme tam robili, street food sme robili. Samozrejme, vždy sme to robili v spolupráci s niekým, že nerobili sme to len my dvaja, ale na každú akciu sme mali niekoho, kto mal nejaký nápad, my sme sa s ním spojili a urobili sme podujatie, že není zásluha len na nás dvoch. Ale tak sa to tam pomaličky zbieralo.
No je pravda, že naozaj kvôli vám to župné nádvorie ožilo?
Ja by som povedal, že ono to ako keby tak nabáda ľudí tam niečo robiť, lebo my sme pôvodne tieto veci, tieto blšáky a takéto kultúrno-komunitné akcie chceli robiť sami dvaja s Dávidom, ale potom sme si uvedomili, že popri tej biznisovej časti sa strašne ťažko riešilo ešte niečo ďalšie, že my sme si museli strážiť, či máme dosť pohárikov, či je vždy káva nachystaná. Varievali sme si koncentráty vlastne a všetky tieto veci okolo toho nám zaberali veľmi veľa času, plus ešte to nádvorie je pomerne nebezpečné, čiže my sme každé ráno sme prišli na to nádvorie s tým vozíkom, rozbalili sme to tam, večer sa to balilo. Strašne veľa času nám zabrala táto agenda okolo tej kávy a nemali sme úplne čas na tieto ďalšie veci, ako sú tie podujatia. No ale tí ľudia, ktorí tam začali chodiť, tak oni ako keby sami začali vymýšľať, že toto by sa tu hodilo, že či to nespravíme, že tak spravme, ale že keď nám s tým pomôžete, takže to pôjde lepšie. A tak to vznikol blšák vlastne s Nikou Kuklovou, potom sme robili ekotrh s Jessikou Balážovou. Čo sme tam ešte robili?
Street foody s Tomášom Kešiakom.
No, s Tomášom. Kofokino sme tam robili v spolupráci s pizzeriou Župan zase a tak ďalej.
Čiže toto sú tie podujatia a cez bežný týždeň, povedzme jar, leto, navštevovali vás ľudia? Chodili tam na tú kávu?
My sme fungovali od utorku do soboty. V pondelky, nedele sme bývali zatvorení. Ako ľudia akože chodili, ale nebol to akože finančne žiaden zázrak. Že bolo to viac hobby ako práca. Ja som vtedy ešte ako pracoval a tam sme chodili sa ako keby zabaviť. Ale veľa ľudí sa tam naučilo chodiť pravidelne. Bavili sme sa tam s nimi a
no je pravda, že to minulé leto bolo úplne úžasné, lebo ja s kamošom sme tam vlastne. Úžasná vec, že odstavíš tam motorku, rovno pri stolíku. David už letel, už videl, čo má doniesť, aké šoty, double šoty. A ja neviem ešte, aké kávy, ale vďaka vám som sa ja vlastne naučil, čo je to flat white, čo je to espresso, čo je to shot.
Ano,
a keď
ano.
Sme už pri tom šote, čo to má spoločné s coltom? Je toto slovo, to vodítko na názov colt?
Akože to bola taká slovná hračka, lebo colt je vlastne akože zbraň a ona, colt je zbraň a strieľa ako keby tie šoty. A to je shot, double shot a podobne. Tak je to taká slovná
shot
hračka.
V preklade strela, tak ono sa to dá aj tak preložiť, akože že strelím si kávu, dám si shot kávy.
Čiže a vy keď tomu... dáte do tej páky a pustí tú vec a to vlastne... To je ten shot, to je áno, vlastne tá ako strela toho tlaku tej vody.
Dá sa to tak povedať, ale my sme aj za to trošku otočili tú terminológiu, že nepoužívali sme zo začiatku že klasické espresso a podobne, lebo my sme nešli podľa tej tradičnej talianskej školy, ale používali sme skôr teda to svetlejšie práženie, aj trochu iné pomery, káva, voda, akože tie recepty na tú kávu boli trochu iné, tak aj preto sme vlastne používali také iné názvy trošku. Ako napríklad nie espresso, ale shot.
My sme hlavne používali zo začiatku len nahé páky, to znamená to, že my sme vedeli urobiť len double shot ako keby, že my sme mali nie espresso, ale dvojité espresso, nie cappuccino, ale flat white, že nemali sme tie klasické.
Ja si pamätám, ako si ma zabíjal tým, keď som prišiel, že chcem cappuccino a vy ste mi tam dali hneď double, flat white a potom mi srdce bylo ešte 3 dní, ale pozor, vynikajúca káva, toto naozaj ja odporúčam úplne každému, kto ste neboli, určite poďte. Čo tam ešte som si všimol o tom nádvorí, bola jedna drevená vec. Jak ste k tomu prišli? Veľká drevená vec, aj netuším, na čo to tam
to bola
je.
Tiež vlastne jedna z takých spoluprác. Na nádvorí začali chodiť bajkeri, skejťaci.
Čiže nie len my na motorkách, ale...
Nie len motorkári. A tiež hovorili, že dobre by sa tu jazdilo, že hodila by sa tu nejaká urampa, že vedeli by tam nejako tráviť čas jednoducho. Takže okej, okay, že... Že urampu asi sami nezatiahneme, ale že môžeme skúsiť spraviť nejakú verejnú zbierku a uvidíme, ako to vypáli. My sme mali tú výhodu vlastne, že sme spolupracovali s tým našim kamošom Rišom Valovičom, ktorý je stolár. On tiež z hodou okolností bol aj biker. A hovoril, že dlho to bol jeho sen, akože postaviť niečo takéto.
Počkaj, verejná zbierka v Zlatých Moravciach sa podarila?
Podarila sa. Ešte sa vrátim ale k tomu Rišovi, že vlastne on nám dosť tam pomohlo aj to, že on to bol ochotný spraviť bez nároku na honorár vlastne, že on dostal materiál. Ktorý sa vyzbieral v tej zbierke. Ono to bolo nejakých 2500 eur sme zbierali a vo finále sme zistili, že nám ešte pár stovák chýba. Niekde na 3000 to skončilo asi.
Okolo 3000, áno.
To sa potom dozbierala už taká užšia komunita, ale teda hentá zbierka vypálila na moje počudovanie veľmi dobre, lebo my sme to mali rozplánované tak, že nejakého pol roka možno budeme zbierať tie peniaze. Mali sme ešte vymyslené, že po podnikoch, že roznesieme nejaké kasičky v tváre urampy a že tam budú vedieť dávať nejaké príspevky na to. A prešli asi 2 týždne a my sme to mali prezbierané. Tak to bola niekedy jeseň inak a tam bolo aj šťastie, ja neviem, ako sa to udialo, ale ten stolár dosť prozreteľne tedy nakúpil materiál, my sme ho uskladnili v župnom dome a potom prišla tá korona kríza, kde vystrelili ceny týchto materiálov drevených na extrémne čísla, že urampa, na ktorú sme sa skladali tých 3000 eur zhruba, by stála možno 6, alebo ak nie aj viac, ale teda už ten materiál sme mali nakúpený. A v lete sa potom tiež formou takých verejných brigád stavala.
Úžasná vec. A ja dúfam, že teraz, čo položím otázku, zaujíma aj naozaj mňa osobne. Pretože keď jar, leto, jeseň, na motorke, káva, župne nadvorie. Ako to bude tento rok? Zaparkujem u vás motorku a dám si u vás kávu na nadvori?
Zaparkuješ, ale nie tak často, ako to bolo, keď sme fungovali od utorka do soboty. Teraz na nádvorí fungujeme už len v rámci našich podujatí. Budeme sa snažiť, aby ich bolo čo najviac. Vtedy tam zaparkuješ a dáš si tú kávu, ale už to nebude na dennej báze.
My sme nespomenuli jednu zásadnú vec, že my sme vlastne na tomto nádvorí župného domu s tou pojazdnou kaviarňou fungovali nejaké 2-3 sezóny. Ale tým teda, ako sme spomenuli, že on to nebol nejaký ekonomický zázrak,
áno.
Tak my sme tam mali teda tú výhodu, že sme to vedeli dotovať nejakým svojim časom a našetriť nejaké peniaze a mali sme teda už tú ambíciu, že takto tak nevieme fungovať akože dlhodobo, ale že potrebovali sme nejakú celoročnú kamennú kaviareň. Tu sa nám podarilo otvoriť pred 2 rokmi.
21 rok, 8. december.
No, tu sa nám podarilo otvoriť teda v tomto období. A veľmi ťažko sa nám to už potom kombinovalo aj s tým nádvorím, tak my sme sa rozhodli, že to budeme robiť tak, že na nádvorí sa zameriame na tie akcie,
Tam sa dostaneme ešte.
Budeme tam robiť také...
Ja to len uzavriem na dvorie Župného domu a Colt. Ešte raz, uvidíme vás tam aj tento rok.
Na akciách.
Čiže môžeme sledovať váš Facebook, Instagram.
Instagram a určite áno.
Ale aj mimo akcií?
Mimo akcií bohužiaľ nie. Skúšali sme to, bol reálne pokus, že prvý rok, čo sme fungovali s kamenou prevádzkou, pritiahli sme vozík na nadvorie, fungovali sme myslím, že 3 týždne, ale reálne my sme videli, že ekonomicky to bolo ako keby ešte horšie, lebo naši zákazníci sa rozdelili na dve miesta. Že videli sme pokles aj v kaviarni, ale zároveň tie tržby boli aj na nadvorí nižšie ako bývali. Že tá naša klientela sa rozdelila ako keby na dve miesta, čiže sme mali ako keby rovnakú tržbu, ako sme mali v kaviarni, len rozdelenú
treba
na dva miesta.
Treba ešte spomenúť, že tá kaviarne v Topolčiankách, čo je relatívne blízko Zlatých Moraviec a je to pomerne malá oblasť na to, aby tu vedeli fungovať dve rovnaké kaviarne v podstate.
Kde sa chalani z nádvoria, kde bolo nič, kde sa posunuli? Kde vás posluchači nájdu?
Tak momentálne celoročne nás nájdu v Topolčiankách, vlastne v centre. Tam máme kamennú prevádzku. Počas roka stále robíme eventy, už nie len v Zlatých Moravciach, ale začali sme ich robiť aj v Topolčiankách. A viac menej na tých eventoch a v kaviarni.
A kde v Topolčiankách? Ja to upresním, je to oproti Národnému domu vlastne na tej križovatke, ak idete do Žrebčina alebo vstup do parku, tak po ľavej strane
parku,
je naozaj neprehliadnutelný nápis Colt a táto vaša kaviareň. Čo ponúkate zákazníkom v tejto kaviarni?
No, v kaviarni sme už rozšírili trochu portfólio, už máme aj zákusky, rôzne limonády, alkoholické napoje tiež, drinky.
Tie zákusky sú štandardné ako z cukrárne, alebo vám to pre vás niekto špeciálne vyrába?
Nie, čo sa týka zákuskov, tak zatiaľ sme spolupracovali s Medovníkovom z Topolčianok, alebo s Hello Sweetness, čo je vlastne aj Jimmyho sestra. A oni robia také, jak by som to povedal.
Oni to volajú, že francúzske zákusky, alebo áno, takýto nejaký
francúzske
štýl.
Francúzske zákusky a nerobím akože so žiadnymi polotovármi a podobne.
Alebo naozaj, keď tam prídem, tak prvý pohľad ide do tej vitríny a pozerám naozaj, človek už keď to vidí, už má na to chuť. Takže čo sa týka týchto zákuskov, čiže máte už vlastnú prevádzku s vlastnými vecami, nájdeme tam aj nejakú terasu?
No, od maja cca do polky októbra mávame aj terasu. Máme 7 stolíkov vonku už.
Už 7?
No, vpredu sú 4 a na boku 3.
Dobre, chalani, takže otvorili ste kamennú prevádzku, ale keď tam aj človek príde, už sa mi stane, že vás tam nevidím. Sa vám to rozbehlo, že už máte zamestnancov?
No.
Ja to len nabadám na to, lebo je to úplne šialené. Pred pár rokmi ste robili hobby, a zrazu predávate kávu, ale na vás nevidno za mašinou, nestrieľate šoty, ale už tam máte doslova do písmena aj zaškolený personál.
No tým, že je toho viac, tak už je zložitejšie ako keby stíhať aj tú agendu, presne, že strážiť ten sklad, aby tam všetko bolo dostupné, aj robiť to promo tým podujatiam trebárs. Takže my s Davidom sme to takto rozdelili, že on skôr rieši to účtovníctvo a to skladové hospodárstvo, povedzme, a zase promo tých podujatí, sociálne siete a takto. Takže, a ťažko sa to strašne stíha s tou prácou za kávovarom, ktorú už pomaly tie baby robia lepšie ako my. Ale zároveň mi to trošku chýba, že nie som v takom kontakte s tými zákazníkmi, že prídem tam a zrazu už tam nepoznám pomaly každého človeka, kedy si to bolo vážne, že s každým som si tykal a zdravil sa ahoj. A teraz už sú tam
tykal,
viac takí cudzí ľudia.
Ja si pamätám tie rozhovory s vami dvomi.
Tieto debatky, presne. No,
ja vlastne o tej káve už viem, ja som s otvorenými očami pozeral, čo vy o tej káve vlastne viete rozprávať. Ale... Máte zamestnancov, ale všimol som si, že u vás sa už aj dá kúpiť taká. My sme to aj vlastne spomínali, že už máte takú nejakú svoju značku.
Áno, áno.
Vieme si to kúpiť len u vás v kamennej predajni, v Topolčiankách?
Zatiaľ iba v kamennej predajni, ale asi to môžem povedať, ale chystáme aj e-shop s našou kávou, kde bude vlastne naša káva, náš merch a nejaké doplnky na prípravu kávy.
Toto bol vlastne ten spôsob, čo už som chcel načrtnúť, že ako sme potom uvažovali, že ako rozšíriť ten trh, teda že nie druhou prevádzkou, že budem fungovať aj v Moravciach, aj v Topolčiankách, ale že spravíme tento e-shop, kde si budú vedieť ľudia objednať kávu v podstate z celého Československa zatiaľ a možno neskôr aj z celého sveta, Európy.
Ťažko čiže povedať. Vy ste v podstate pred pár rokmi mali tak veľa času, že ste trávili voľný čas na nádvorí, zrazu sa to otočilo a už ten čas nemáte. Čo robíte vo voľnom čase? Alebo ešte prvá otázka, David, akú kávu máš ty najradšej?
No, naturálnu Etiópiu. To dlho som nemusel rozmýšľať.
Martin?
Tiež.
Naturálna
tiež
Etiópia?
Tiež naturálna Etiópia.
Čiže so samom si môžete podať ruky. Také, sú také ináč kyslejšie kávy. A vo voľnom čase, David, čo robíš? No raz sme si zahrali spolu šach. Stále ten šach?
Šach určite. Snažím sa behať, keď je čas. Do fitka som začal chodiť v rámci možností. Rád pozerám seriály, hrám počítačové hry. A tak.
Martin?
Ja som mal kadejaké hobby. A teraz mám
teraz
šteniatko.
To najväčšie, no to už nie je šteniatko. A ešte je.
Koľko má? 10 mesiacov?
A Brunko už bude mať pomaličky.
10 mesiacov. No teraz mám psíka, tak s tým trávim veľa času. Ale predtým kadečo, varioval som pivo, tiež som behával.
Vy ste robili nejaké vlastné limonády, si pamätám ešte.
Bicyklu som sa dosť venoval.
Bicyklu?
Takej rekreačnej cestnej cyklistike, tak by som to nazval asi. Nič nejaké veľké športové výkony, ambície, ale tak hobicky.
Aké máte plány na rok 2024?
Chceme pokračovať v podstate v tom, čo máme rozbehnuté. Ten e-shop to je taká novinka teda. A chceli by sme také menšie podujatia, alebo jak by som to nazval, také menšie podujatia začať robiť aj to po očenkách v kaviarni, ale len také formou, ja neviem, že nejakých víkendových špeciálov, že pripravíme nejakú, ja neviem, že Negroni ponuku a Negroni víkend, alebo ja mám teraz ambíciu celkom a bavia naturálne vína, spraviť nejakú takúto degustáciu naturálnych vín, lebo tiež to nie je úplne bežné a tie fľaše sú pomerne drahé, ale keď sa to takto degustuje vo väčšom, tak tá suma tam vyjde oveľa rozumnejšia. Uh-huh. Spolu s nejakým DJom, možno s nejakým menším občerstvením.
Čiže u vás kaviarní v Topolčiankách. Hey,
ale akože také menšie naozaj, že žiadne masovky, lebo tá kaviareň predsa len je limitovaná. Máme tam nejakých do 25 miest na sedenie. A plus teda tú terasu.
Áno.
A tam chceme s týmto začať trošku nejaké teda také víkendové špeciály začať robiť.
Tie väčšie podujatia zostanú v Zlatých Moravciach.
Uh-huh. Takže máme sa na čo tešiť. Určite sa s vami tento rok stretneme nie len ja, ale aj naši poslucháči. Chalani, ja vám veľce pekne ďakujem a prajem naozaj veľmi veľa úspechov a robte tú najlepšiu kávu v Zlatých Moravciach. Ďakujem.
Podobne, ďakujeme aj my.
Ďakujeme.
Čaute.
Čauko.
Čau.
Tento podcast vznikol za podpory Mestského strediska kultúry a športu Tekovských novín a stránky zlatemoravce.info. Ak sa vám podcast páčil, nezabudnite nás odoberať a tešíme sa pri budúcom vysielaní.